NRK Dagsnytt klokka to. Det israelske militære IDF gjennomfører fly- og droneangrep sør i og sør for Libanons hovedstad Beirut. Det sa NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal like før klokka ett i natt.
Israel fortsetter kraftig bombing av Sør-Beirut. Der jeg står i leiligheten min nå, så har jeg sett mange lysglimt i Sør-Beirut. Og det er tydelig at israelske kampfly angriper mange mål. De har bedt folk evakuere ut av disse områdene. Vi kan høre de israelske dronene og israelske jagerfly som sirkler over byen før man ser bombene lande i Sør-Beirut. Så det er svært dramatisk, svært uoversiktlig situasjon. Vi vet ikke hvor mange sivile som er igjen i disse områdene, om folk har kommet seg ut etter at Israel har bedt dem evakuere. De som har kommet seg ut, de har ikke noe sted å gjøre av seg. De drar ned til Beirut sentrum, hvor de føler seg tryggere. Der har de slått leir på åpne parkeringsplasser, for de kan ikke vende hjem igjen, fordi nabolagene deres er under konstante angrep fra israelske kampfly og droner.
Så har Yama Wolasmal, og nyhetsbyrået Reuters melder om en serie angrep som er rettet mot flere av Beiruts forsteder. Også flere steder i Israel er det etter midnatt blitt utløst flyalarmer. Israels militære styrker IDF hevder å ha drept flere Hizbollah-ledere sør i Libanon. IDF skriver på Telegram at israelske jagerfly drepte Muhammad Ali Ismail, som leder Hizbollahs rakettenhet, og hans assistent. Ifølge IDF ble de to drept sammen med flere Hizbollah-kommandører. Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, var ikke kontaktbar etter Israels angrep, opplyser en kilde tett på militsen til Reuters. Flere timer etter de første angrepene fredag hadde fortsatt ikke gruppa uttalt seg om hvorvidt leder Hassan Nasrallah, som ifølge en rekke medier var målet for det israelske angrepet, overlevde. En mann i 20-årene er fløyet til sykehus etter en ulykke med ATV i Gulen kommune i Vestfold fredag kveld. Vest politidistrikt fikk melding om at en ATV med to personer i 20-årene hadde veltet på en parkeringsplass ved Byrkenes i Gulen. Begge var våkne og bevisst, men ingen av dem hadde brukt hjelm, opplyser politiets operasjonsleder Frode Koltveit. Fredag fant redningshelikopter motorseilbåten Kobben til havs utenfor Vesterålen. Ombord var mannen i 70-årene som har vært savnet i to uker. Han skulle seile fra Troms til Svalbard for to uker siden, og selv meldte fra da mobiltelefonen fikk dekning. NRK Dagsnytt, Harald Berre.
Dette er Utakt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland. NRK P1.
I was born in the land of the sun, tall green grass, and I don't understand all this is going to pass. How we've come to surround ourselves in a sea of fear. Without learning, only the fools believe. I went driving last night on a dark canyon road. Had the sky to myself, but it wasn't alone. The pain of my lifetime for my company. How did it end up like this for you and me?
Toto, I will remember. Og uttakte her med godt humør på mandagskvelden.
Har du brynt deg på kundeservice I det siste?
Hva rart du skulle spørre. For det har jeg gjort I dag.
I dag?
I dag har jeg brynt meg på kundeservice, og det gikk egentlig ganske fint.
Åja, ingen panfløytemusikk?
Jo, veldig. Ikke akkurat panfløyta, men noe som lignet.
Ok.
Den kom raskt.
Ja.
Og den gikk, og den gikk, og den gikk. Og så ble det stilt. Så tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men så begynte han på han igjen, akkurat den samme.
Åja, det var sikkert bare sånn et forsøk på å få deg på å legge, til å legge på.
Antageligvis. Men ja. Så da et kvarter ute I andre runden, så kommer det et sånt spørsmål om jeg ønsker å bli ringt opp.
Åja.
Og det sa jeg jo ja til. Mm. Og så ringte de, og så rundte meg opp, og så var det greit egentlig.
Åh.
Ja. Så en god opplevelse med kundeservice.
Såpass,
ja.
Ja, vel.
Det aner meg at du ikke har hatt det.
Ikke spesielt.
Nei.
Nei, for ikke veldig lenge siden så havnet jo jeg I førstelinjeforsvaret når det gjaldt å ta kontakt med kundeservice, og det var jo I kraft av mitt embede, altså det at jeg ingeniør,
ja.
Og da har greier på teknikk.
Så på vegne av noen I familien ja. Måtte du ta kontakt med kundeservice?
Ja.
I hva bransje snakker
vi
om?
Vi snakker fort I en bransje som leverer fjernsynsinnhold, som de ikke har produsert selv, men som de distribuerer på vegne av de som har lagt det.
Åja, altså ikke innholdet I fjernsyn, altså deler?
Nei.
Nei, altså programmer?
Programmer, ja, som skal distribueres til det norske folk via en plattform.
Ja, via for eksempel en sånn en tallerken på veggen?
Eller? Det kan vi godt si.
Ja, ok.
Vi kan godt si det, ja.
Ja.
Så da havnet jeg jo der, og da var det jo sånn, forventet ventetid, ja. 45 minutter.
Det jo ganske lenge.
Da ventet jeg også på at den der, legg igjen nummer ditt, så skal vi ringe deg tilbake igjen, men ja. Det kan du bare dride deg, for den kom aldri. Ja. Så gikk det jo nedover, sakte men sikkert, og du føler så det stod når du kom til forventet ventetid, 25 minutter.
Ja,
Ja. Så omsider så var det min tur.
Ok.
Da fikk jeg presentert mitt budskap.
Mm-hmm.
Så traff jeg inn på kundeservice. Der var det ingen hjemme.
På hvilken måte da?
Altså, jeg klarte jo ikke for meg... Altså, det var jo ingen forståelse for problemet som ikke jeg hadde, men som jeg da skulle fortelle om.
Kan du enkelt forklare oss hva som problemet her?
Problemet en sånn en boks som du har I andre enden når du skal se for eksempel et fjernsynsprogram som noen sender ut,
ja.
Og den ikke virker.
Nettopp.
Ja.
Det var den du skulle ringe kundeservice om.
Ja, og så blir jo ikke dette problemet mindre da når vedkommende I andre enden snakker svensk.
Åh, det språkbarriere,
Ode. Åh, ikke språkbarriere. Vi forstår jo hverandre, men sant? Når budskapet I andre enden er tullete og feil, og det I tillegg på svensk, da blir jeg litt uke deg.
Hva sier svensken?
Må avvakte.
Avvakte. Avvakte?
Ja.
Hva betyr det?
Det betyr vente. Altså det de da hevder at vi har kommet så langt I verden nå at det software, det programvare I boksen vår, vet du.
Ja.
Så den det nok noe feil med, og da må du bare avvakte.
Fordi at de skal sende ut en oppdatering over internettet?
Ja, det sånn forstod jeg det.
Ja.
Det klarte ikke han vedkommende helt å kommunisere, men sånn forstod jeg det, ja. Mm. Så sier jeg, ja, men det går jo ikke. Hun må bare avvakte. Nei, det går jo ikke det, for hvis du hadde hørt dette nå, så hadde du hørt det at problemet med denne boksen her, at han lar seg ikke skikkelig skru på, så han kommer seg jo ikke på internett.
Og da kan han jo ikke få oppdatering.
Nei, da må du ikke bare avvakte, altså det går jo ikke det du sier, det jo rivruskende galt, det jo ikke sånn at det kommer, hvis jeg har problemer med PC-en min og ikke på nettet, mm. så det jo ikke sånn at det kommer springende inn med en diskett Nei. Og ordne opp. Hvis du ikke på nettet, så får du ikke oppdatering. Hvis du ikke på nettet, får du heller ikke virus. Hvis du ikke på nettet, så får du ingenting.
Sa du dette til svensken?
Dette sa jeg til svensken, og så var jeg kanskje bittelitt uheldig med å si at det kan mesten høres ut som om jeg har bedre greier på deg på dette enn deg.
Hva gjorde svensken da?
Da la han på.
Han la på?
Ja.
Det første gang vi har hørt at kundeservice legger på I ja. Andre, det ikke vanlig.
Og tenk deg for en utvikling jeg har hatt som person.
Ja.
Altså, jeg har gått fra å være en av de mest konfliktsky menneskene I hele verden, til nå å få en svensk kundeservice ansatt til å legge på fordi at han synes nå det nok.
Doctor, doctor, I think you're wrong. Situation för detta hjärta är ju god. Jag har stått alena i helt flott blod. Och som fick det till en bruset där du drog. Jag trodde jag skulle klara detta själv. Att jag lägger alla sår. Doctor, doctor, lighter up. Doctor, doctor, let's stop. Doctor, doctor. Kära landsman, du måste stopp på. Fram med allt som förtes bra. Och om du säker kärla hennes nu, vill du finna spår av mig, du vill jag tro. Jag trodde jag skulle klara detta själv. Men det har blivit allt som förr. Kärle landsmann, kärle landsman, det är stopp. Kärle landsman. Brandkonstabel, sista chans. Här är stora flamman ur kontroll och hjärtat står i brand. Du kan stå där ute och pösa på med vagn. Men flamman härjer in i denna man. Jag trodde jag skulle klara detta själv. Jag trodde det skulle bränna ut. Stubborn, det är stopp. Det är stopp. Jag ger upp. Jag ger upp hopp. En, två. Hjälp mig! Doktor, doktor.
Trond Trudvang. Hallo, ja?
Hallo, Hans Klingsheim.
Hei, Stavanger-spurfen.
Stavanger-kammeratene, go, 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 skal trege deg igjen. Stavanger-spurfens Flight Academy calling.
Stavanger-spurfens Flight Academy calling.
Yes, det er vi som tar oss av fugler som ikke kan fly, og lærer de opp å fly.
Ja, det snakket du om forrige uke. Du hadde da skaffet en galapp. Galapagos skarv, en emu og en pingvin.
Stemmer.
Arter som tidligere kunne fly.
For mange generasjoner siden så glemte disse arterne å fly, og vi tenkte vi skulle lære dem opp igjen, og det kommer til å bli en attraksjon som verden aldri har sett.
Ja, og etterpå så skal dere reise rundt og så tjene penger på at folk skal se flyvende pingvin.
For eksempel.
Ja, sist jeg snakket med dere, så var dere på en rasteplass i Romania. Komt hjem nå?
Vi er kommet hjem, ja. Vi har installert oss nå hjemme hos kajaken med Galapagos-skarv, emu og pingvin.
Mm. Og hva er veien videre nå?
Ja, det er borte forbi kajaken der.
Ja, det skjønner jeg. Men hva skal dere gjøre nå?
Ja, vi skal få ut og fly.
Ja, hvordan?
Trene en jobb.
Mhm.
Altså akkurat nå, altså for å si det sånn, vi har jo realitetsorientert oss litt nå.
Bra.
Så vi ser jo at noe kan være enklere enn noe annet.
Mm.
Den emuen har jeg veldig liten tro på.
Altså, emu en slags struts, ikke det?
En struts,
ja. Ja, liten tro på at den skal fly igjen.
Den tjukke.
Ja.
Ja, og vingene, den har, de har på en måte forsvunnet med tidens tann, tror jeg.
Mm.
Eller noe, det jo bare noen små stumper igjen. Så det kan være vondt å se at det der skal komme i luft, da.
Ja, jeg tror kanskje du sliter med pingvinen nå, jeg.
Litt det samme med pingvinen, fordi at de vingene er jo ikke typisk sånn til å fly med de heller lenger.
Nei.
Men det vi jobber med da, det er jo å se om det er en form for implantat. Altså om det går å bygge en vinge.
Montere vinger på de?
Ja, vinger har de jo, men på en måte extension. Litt sånn som folk har i håret, vet du, når det er kort hår, så fletter du i noe.
Ja.
Så får de lengre hår.
Ja.
Her også, de har jo vinger, men de er jo ikke nok til å bære en stor emu.
Hvem er det som fører wing extensions?
Ja, det er jo ingen foreløpig, dette er jo helt nybrottsarbeid.
Ja.
Sånn, du kan ikke bygge det noe tungt.
Nei.
Kajaken drev jo med modellfly når han var liten.
Ja.
Noe sånn balsa og sånn. Så vi ser om det går an, kanskje for å bygge en balsaskjøyd til pingvinen, for eksempel, så han får litt mer areal.
Men har dere i det hele tatt prøvd å...
Nei.
Slippe de ut i fritt fall, nei?
Nei. Altså, de må jo trenes. For det første så er de jo på kur.
Hva er det? På kur for å...
Ja, de må jo ned i vekt.
Ja, stemmer det.
Altså, den der emuen er jo... Stuttsjukker, vet du, sant? Det er jo bare en svære mage, en tynne hals og to tynne bein, og nesten ikke vinger. Det der får du jo ikke luft om du hadde sprengt det, vet du. Så den må ned i vekt, så kajaken, han sykler. Du har sittet der, han er Time Ingebrigtsen, sa jeg på de.
Time Ingebrigtsen, ja.
Ja, for da er det jo sånn, da ofte en som springer, og en annen som sykler.
Ja.
Sånn driver kajaken på med emuen nå.
Sykler rundt.
Sykler rundt nå med halsbånd på. Det går bedre nå, men det gikk ikke så bra i starten.
Nei.
Fordi at emuen vil en vei, og kajaken sykler rett frem.
Ja.
Jæklig drag i en flyforbannet emu, vet du.
Det vil jeg tro.
Så kajaken føg jo på sykkel. Ja. Men pingvinen, den kan du ikke sykle med, for den er jo så sene. Så den er bare ute og går tur med, for å få han ned i vekt. Fordelen er jo at kajaken også begynner å komme seg nå, sånn rent... fitness-messig.
Ja.
Så dette er vinn-vinn-vinn-situasjon.
Mm.
Ja.
Hva tid ser du for deg at dere skal forsøke å fly med de?
Nei, løpet av uker vil jeg tippe. Altså, vi har jo fått tag i et sånt tårn fra Herrens restlager.
Og sånn stupetårn-aktikt?
Ja, for de driver så hopper ut fra ting når de skal øve seg på sånn fallskjerm-greier og sånn. Ja, sånn.
Ja.
Jeg vet ikke om det virker, men de tror det er en veier, og så hopper de, og så er det 10 meter ned, og et eller annet sånn. Så det driver med å få satt opp noe i baggården hjemme hos kajakken, og så er jo planen da at de skal hoppe ut derfra.
Ja. Når de er litt mer trent, og har fått wing extensions.
Ja, men galoppekorskarven har jeg blitt litt grann tro på, for den har jo på en måte vinger. Altså, de ligner jo på sånn som du kan fyge med, så det tror jeg bare er latskap og glemsomhet. Så den må på en måte bare liksom minnes på at husker du hvordan det var med farden sin far og farden før? Ja, du må sikkert langt tilbake.
Ja.
Du må finne den genetiske koden bak i der og trigge den på ny.
Ja.
Hva?
Nei, det var mye informasjon å ta inn på en gang. Jeg tror bare vi må se om vi får snakkes, og så må du bare melde hvordan det går.
Ok.
Snakkes.
Ha det.
Ha det.
He was a loser, had a lot less than the others at school. His dad was a user, and mommy was scared of the things she could lose. So she worked the night shift, talking to guys with all that dirty money, but got caught up in the hype. Then she started shooting, but under the poison she knew what to do. Mama said, run, 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 run. Safe, this is not your home. Boy, you gotta run, 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 run. Gonna be tough being on your own. But don't stop running. You're gonna feel the fire underneath your feet. But don't stop running. You can take the fight, you can take the heat. When it's hard to just believe, I'm in every breath you breathe. So don't stop running. Don't
said, run, 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 run. It isn't safe, this is not your home. Boy, you gotta run, 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 run. Gonna be tough being on your own. But don't stop running. You're gonna feel the fire underneath your feet. But don't stop running. You can take the fight, you can take the heat. When it's
Ruben Runnen i radioprogrammet Utakt.
Du en hverdagshelt?
Nei, det tror jeg vil være å strekke strikken noe langt og si det.
Ja, jeg må tenke, du dro ganske lenge på det, så det, kanskje du kjente deg litt som, ja, mulig har litt hverdagshelt i meg, at det, ja, han...
Nei. Du da?
Nei.
Nei, nei.
Sånn merkte du det, ikke sant? Nei. Sånn, men en gang sa jeg nei. Nei, jeg er ikke hverdagshelt.
Nei.
Nei da. Så sånn er det.
Hva skal til for å være en hverdagshelt, egentlig da?
Nei, for eksempel at du driver med daglig renhold av kontorfellesskap, skolekantine, et cetera.
Da er du hverdagshelt?
Ja, ja.
Ifølge?
Da er du hverdagshelt ifølge en stillingsannonse. Er du en av samfunnets hverdagshelter?
Ja.
Vi søker deg som trives inaktiv jobb med gode rutiner, arbeidsoppgaver, daglig renhold av blant annet kontorfellesskap, skoler, kantiner, et cetera.
Mhm. Hva er dette for noe?
Hva er dette for noe? Altså, er ikke dette jobbsminking? Jobbannonse, stillingsannonse, sminking?
Jo, muligens. Altså, du prøver å løfte det opp. Du prøver å løfte stillingen.
Ja, du prøver å løfte stillingen med ord.
Ja.
Altså, det blir litt som sykepleierne. Som altså, vi verdsatte jo de også, vi stod jo tross alt og klappte for dem.
Ja, under pandemien.
Ja, og det satte de pris på.
Men da ble de glad.
Da ble de glad. Tenkte de, venner i om ikke tjener så godt. Folk har klappt, de gjorde ikke det, vet du.
De ble ikke glad. De ble litt glad, men så tenkte de...
Ja, men de liker ikke å bli kalt engler heller, fordi at det er sant, altså, å, du er så god i det, sant? Det er sånn, også sånn hverdagsheltgreier, å være sykepleier, å være engel og alt det der greiene der. Altså, hvis vi synes at det er så sykt viktig, og det er jo, daglig renhold er jo sykt viktig.
Jeps.
Så i stedet for å liksom kalle det for sånn samfunnshelt og hverdagshelt og alt i sammen, og så prøve liksom å snakke det frem,
ja.
Kan du ikke vise deg at du synes at det er en sykt viktig jobb, så skal du faktisk få betalt, sånn at du kan ha råd til en leilighet også i Oslo.
Mer lønn i stedet for mer hverdagshelt.
I stedet for flotte ord,
ja. Ja, ja.
Det synes jeg kunne vært en god idé, det er bare meg altså, men det synes jeg kunne vært en veldig god idé, så kan du sluppe sånne dumme stillingsannonser og så det. Vet du hva?
Mm.
Nå minner på stillingsannonser, for jeg diskuterte dette med den oppvoksende slekt i helgen.
Ja, hva sa den oppvoksende slekt?
Den oppvoksende slekt er jo på slutten av studiene, og skal jo da gå ut i jobb, og har jo allerede nå begynt å se om det kan være noe der ute.
Ja,
ja.
Er det det?
Det er der, men det er ikke helt sikkert at det er.
Nei, for det er ikke så lett å forstå hva det er på en måte.
Nei, for hva er det de egentlig er på jakt etter? Altså, der sitter den oppvoksende slekt, nærmer seg mastergrad her i ting, og så skjønner de ikke stillingsannonsene, de skjønner ikke hva bedriften er ute etter. Det er liksom, har du lett for å skape tillit og bygge varige relasjoner? Ja, det kan godt hende det. Liker du å være der det skjer, har mange baller i lufta, jobber sammen med engasjerte, motiverte kollegaer? Ja, det kan godt hende det også, men hva er det du egentlig er på jakt etter?
Motiveres du av verdiskapning, ja, og kunne påvirke til standardisering hos energibransjens egen aktør?
Ja, det er klart.
Det.
Hva er det? Er det elektriker du på jakt etter, eller er det, hva er du på jakt etter for noe?
Kan du ikke bare si elv?
Ja, og det var jo det den oppvoksende slekt savnet. Det kunne vært sykt kjekt med en stillingsannonse der det var beskrevet hva er det vi skal gjøre, og hva kvalifikasjoner er det du ønsker at vi har?
Punktum.
Ja.
Trenger det være vanskeligere enn det?
Nei.
said I'm a early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great.
I forrige uke så kunne vi jo lese om de som var på vei fra Oslo til Malaga med SAS. Noen åpna maten sin, og ut hoppte da en mus, som gjorde at dette flyet da måtte lande i København i stedet for i Malaga.
Ha, da lurer jo med allmennlærer med to vekttall i musikk, Olav Hove. Er det andre episoder der gnagere har ført til dramatiske konsekvenser i det siste?
Ja, ja, samme dag. Bare, da, men det går jo under radaren da, vet du. Når det er en gnager som vinner, liksom, når du får nødlanding og greier, sant? Hele verdenspresset omfavner det, så skjer det noe ting i gnagerverden som på en måte går oss hus forbi.
Fortell.
For samme kveld, vet du, så skulle Great Western Railway, det er jo engelsk tog, ja.
Et av de.
Ett av de, ja.
Det er ja. Så mange tog i ja. England at det er fullstendig kaos.
Det er helt sant, men Great Western Railway er en av de som kjører til Gatwick, da. Og på ruta mellom Redding og Gatwick, halv sju-toget, der ble da kanslert etter mange timers forsinkelse. Og grunnen til det var, nå har jeg lest lokalpressa og politirapport. Politirapporter er kjekt, altså. Det er litt sånn undervurdert Redding-lesing, altså. For det er ofte litt... Jeg liker stilen.
Ja.
Ja, litt mer dramatisk, men i alle fall da, de kom på stasjonen Gumskjall, står det i politirapporten, så skjedde da at rett før avgang fra Gumskjall, så var det to ekorn som sneik seg inn i bakerste vogn og begynte å angripe folk. Høres ut som terrorist-ekorn da, men jeg snakker om grå ekorn på 200 gram, cirka. Men begynte å angripe folk da.
Hvordan angriper ekorn? Vet du det?
Ja, det et godt spørsmål.
Nedenifra og opp.
Okay.
Ja, de ute etter nøttene, så det heter, så det heste menn. men i alle fall, dette medførte da at passasjerene enten flykta ut eller fremover i toget da.
Ja.
Dette medførte at de to da kampekornene ble ett og leina i bakerste vogn, og da var jo toget gått. Sant? Så når de kom til neste stasjon da, Red Hill Station, da... Da åpnet en døren for å slippe ut ekornet, sånn at ekornet ble roet seg ned. Men tror du de ville ut?
Nei.
Nei, det ble værende. Og da tok konduktøren da, for han kunne jo, han kunne ikke konduktøren, men han som kjører, for Kajte, han som kjører toget.
Togføreren,
ja. Og sentralen, de tok den beslutningen at tre konduktører skulle gå inn i vogni og fjerne fysisk disse to rasende gnagerne.
Ja, det snipp og snapp.
Ja, det kan godt være, men det som er interessant da i politirapporten, det er jo hva bevepner du med når du kommer, som konduktør kommer i en situasjon der du har fått tak, der du har illsinte ekorn som angriper folk.
Flagg og fløyte?
Ja, men det er sånn, tre konduktører entrer bakeste vogn på stasjonen, bevepnet med feikost, pianøtter, bossklype, mobillader og vekslepeng. Perfekt.
Sånn vekslepeng er belten, sånn.
Ja, så tror jeg da kastet du en p-nøtte ut, med tanke på at det så her skulle stikke ut og ta på, og så sa jeg, oi, p-nøtte, vi går ut, når de først kommer i gang. Så da lykkes med en av det da, men den andre ble værende og fikk han ikke ut da, så de måtte returnere med alle sin våpenarsenal til Vogni og la den steine ekkornet ved at i Vogni, og da tok det av togføreren den beslutningen at den kjører tilbake til Gumskjall, for det var jo kjent område. Kjørte tilbake der, og så sa til passasjerene at det er en emergency, og det visste han jo, for det hadde kommet nybittende menn springende inn i de andre vognene. Så kjørte tilbake, åpnet døren og skulle slippe ut av ekornet, og så skulle de kunne kjøre videre. Nei, en time og 25 minutter gikk da, for ekornet gikk ut da. Og da ble toget avlyst, da ble ikke noe mer ut av det. Woodland Trust, sier en kommentar i det i lokalavisen. Woodland Trust er en sånn bestandkartleggingsorganisasjon. De sier til lokalavisen at det er 2,7 millioner grå ekorn i England, og det er voksende. De forventer at dette her vil skje mye oftere. Kjekt, da skjer det mye oftere, men det er greit. Slik er det. Så det gikk under radaren.
Vet vi noe om hva de skulle med mobilladeren i jakten?
Da tror jeg at den henger jo, det er jo en klump.
Ja.
Så den skulle svinges som en slags, det var en slags David Goliath, ja, prøve å treffe det i skolten. Men det er jo klart det er USB, så det løsner jo litt.
Ja, gjør det.
Nei, jo, de har ikke greier på ekornet, så kunne du tørre.
Takk, allmennlærer med to vekttall i musikk, Olav Hove.
Kan noen her forklare at kjærlighet kan være? For jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet? Jeg har bare tenkt at det går greit, at det er ikke ment for en som meg. Så hva er det du gjør? For jeg kan vente i tusen år, i sol og regn, i dag, i går. Tro meg, jeg lover, kommer aldri over deg. Så vit at nå har du meg. Og om det går litt galt et sted, ja, selv om himmelen jeg har sett så mange ganger at allting raser sammen. Men tenk om vi er
Emilie Hollow.
Veldig sjelden vi slår et slag for ting i dette radioprogrammet.
Hva skal vi slå et slag for i kveld?
Jeg tenkte vi skulle slå et slag for lesebrettet.
Ja, hvorfor det?
For det er genialt.
Det har vel vært sagt før, har det ikke?
Jeg vet ikke om det har vært sagt ofte nok. Altså, det er genialt. Altså, har du for eksempel?
Et lesebrett?
Ja.
Jeg har en iPad, og det gjør vel sammen...
Nei.
Ikke sammen nytte?
Ikke helt sammen nytte, nei.
Nei vel, fortell hva et lesebrett er da.
Det er et brett du leser på.
Ja, et digitalt
sådan. Et digitalt sådan, ja, men som i forhold til en iPad liksom ikke har nødvendigvis lys på skjermen, ja. Sant? Så du kan ikke lese den i mørk nå. Du må ha liksom lys som en vanlig bok som du leser, men til gjengjeld i forhold til nettbrettet så har du en batteritid som er hinsides i forhold til hvis du skulle lese bok på iPad for eksempel, og så veier nesten ingenting. Så hvis du skulle lese bok på iPaden din, så hadde du blitt trøtt i hendene. Lesebrettet veier nesten ingenting.
Hvor mange bøker kan du ha inn i lesebrettet?
Kom litt an på hva lesebrett du har, men du kan jo fort ha 3500.
Bøker?
Ja.
Det er en del bøker, det.
Det er ganske mye bøker, ja. Så der er du inne på et av fordelene med lesebrett.
Mm.
Bokhyller de blir mye mindre.
Yes.
Det er den ene fordelen. Og da tenker du også da at hvis du skal på ferie, og da har jeg begynt å tenke på dette, fordi at kona, hun pakte med seg bøker på ferie.
Han far pakte lesebrett.
Ja, og en bok, to bøker, sånn flere, tar ganske mye plass, veier en del.
Ja.
Jeg pakte lesebrettet mitt, veier ingen verdens ting. Hadde jeg alle bøkene jeg ikke hadde tenkt å lese? Nei da, det hadde jeg ikke. Men er det noe problem? Å nei da, for det er bare å laste de ned, mens jeg er på ferie, kan kjøpe meg en ny bok, laste den inn på lesebrettet mitt, trenger ikke forberede meg på forhånd.
Ha. Skal du nå så komme dragende med at vi sparer verden for papir?
Ja.
Tenkte kanskje det?
Ja.
Ja.
Det er klart at det er veldig enkel distribusjon.
Mhm.
At du sender ut en fil til noen.
Det er helt sant.
Jeg har prøvd å forske litt på dette. 12% av bokens CO2-utslipp kommer fra frakt av bøker. Til lager og fra lager til butikk.
Det er vel et visst CO2-avtrykk i produksjonen av x antall millioner lesebrett da?
Veldig glad for at det spørsmålet kom, at du nå tar journalistrollen, stiller de kritiske spørsmålene, da kontrer jeg med det at et lesebrett har cirka CO2-avtrykk som 15 bøger som skal produseres.
Oh.
Og hvis det tallet er litt for lite, så sier vi 30, men allikevel. Så det vil jo da si at hvis du leser 15, 20, 30 bøger, derfra og inn, så er det ren bonus. Du har spart skog, du har spart en hel haug med ting, og du kan jo tenke deg nå, musikk. Går du i butikken og kjøper en CD-plade?
Skulle ønske jeg kunne, men jeg gjør det ikke.
Nei, du gjør ikke det. Nei. Når du skal se film, går du ned på samvirkelaget, blar gjennom huller disse av DVD-er til de? Du gjør jo ikke det.
Nei.
Fordi at digital distribusjon er jo mye mer miljøvennlig enn å lage fysiske format som filmer og musikk, få det ut i butikken, og så skal det hives en dag.
Ja. Er du ansatt i Lesebrettforeningen, eller?
Er det Lesebrettforening?
Det er bare sånn.
Jeg vil bare slå et slag for noe, for det er sjeldent vi slår slag for noen ting som helst.
Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
Pompei, fremført av Bastille.
Apropos lesing og lesebrett, som man nettopp har fremsnakket,
ja.
Så er det jo sånn at det er så sykt mye bøger vi sko har lest, som vi kanskje ikke har lest, fordi vi hadde noe annet vi leste i stedet for, eller en film vi så.
Ja, og det er der vårt lavterskeltilbud kommer inn i bildet, som heter Kjente bøker på 4 minutter. Bøker du burde ha lest. Professor Janne Stigen Drangsholt leser de for oss, og forteller hva de handler om.
Nå skal du få lære om Mitt liv 1939-1986 av Gro Harlem Brundtland, utgivelsesår 1997, oppsummering, det er typisk Gro å være god.
Og fiffigt.
Oh. Jeg så du var litt fiffig.
Takk for meg, du var så fornøyd.
Men altså, en biografi?
Ja.
Som kom ut for ikke lenge siden?
Ja.
Det begynner å bli noen år siden,
ja,
da.
Ja, men det er jo litt lenge siden, det er jo det.
Nei, ja.
Bare om 30-40.
Ja, noe sånt. Men allerede en klassiker.
Gro jo en klassiker.
Ja.
Så jeg, det jo litt derfor, men så det også det. For jeg skulle lese denne. Og så tenkte jeg, dette blir gør. For det jo som du tenker på politikerbiografier, så tenker du statistikk og så sånn planer og sånne ting. Men denne her veldig gøy, fordi det en biografi, men det innenfor den sjangen som kaller memoarer. Og memoarer betyr at du, i stedet for å ha med statistikk og sånne ting, så drar du inn personlige og subjektive betraktninger, og litt sånn anekdoter fra ditt eget liv, så du skiller ikke så veldig mellom det personlige og det politiske. Og det gjør denne boken veldig lesverdig og veldig, veldig gøy.
Men om dette blir litt sånn hvem var hvor fra 1939 til 1986, at du tar på en måte historiske hendelser,
ja,
at det blir et sånn et verk også, krydret med deg personlig.
Ja, det blir litt det, og så det jo litt sånn, det jo mye av dette her som du har sett på makt allerede, så hvis når du kommer på fest, så vil jo folk være litt sånn, ja, men var det ikke sånn at Reilf Sten, altså liksom har de mye å melde? Så dette, det jo klart at det mye av dette jo kjent fra før, men det liksom, det som jeg tenker at du kan ta inn da, det jo at du, for hun skriver jo veldig mye, som sagt, fra sitt eget liv, at du kalte læreren sin en dritt. Ved anledning skriver mye om ektemannen, som virker jo veldig, veldig fin, og skriver mye dritt om Kåre Willoch, som jo ganske underholdende. Altså, hun ikke redd for å være ærlig da. Og det liker jeg veldig godt med denne boka.
Men titlen jo lite oppfinnsom.
Den så gør.
Mitt liv.
Den så utrolig gør.
Den eneste gang du har lov å bruke den titlen der, det hvis du heter Espen Ester Pirelli Benestad. Da foreslår jeg biografien skal hette Mitt liv som hund.
Ja, men det faktisk sant. Og for da du jo allerede i gang. Da har du litt sånn ordspill, og så begynner folk å tenke litt og sånn. Men her det liksom bare sånn, det jo ikke noen vits å tenke, du får jo til og med årstallene. Ja. Så dette, derfor så var jeg litt skeptisk til denne boka. Men jeg tenkte, men Gro Harlem Brundtland jo en legende.
Jo ærlig å fortelle at hun har gått på trynet noen ganger, eller det alt som har gått bra?
Nei, jeg synes at hun ærlig, og at hun litt sånn, jeg tok feil, og så jo litt sånn, ja, hun fremstår som et menneske da. Og jeg liker at det en memoar, fordi politikerbiografi, altså nå vi jo i 2024, men i mange, mange år så var jo politikerbiografi en veldig mannlig sjanger. Så derfor det også veldig kult at hun ikke bare skriver en biografi, men at hun liksom gjør det om til en memoar da, og ærlig om ting.
Det nevnt at hun i 1988 ble kåret til årets budeie, eller det kom ikke det med i boka?
Det husker jeg men ikke. Dette må vi sjekke.
Det mer spesielt at du husker det.
Ja, det synes jeg var veldig gøy at du husker det.
Ja, det bare, jeg husker bare ting som ikke er viktige.
Det jo det som farlig med å, liksom, å lyge om bøker. For det, hvis Bjørn Olav der og plutselig sånn, er du med det året? Liksom, så du jo veldig sånn, Da må du jo gå og hente deg et glass vin. Da du sånn, åh, herlighet, jeg må skikkelig, eller søle meg inn på de,
eller så sier du bare, ja, hun har med det meste.
Ja.
Aller meste er med.
Så det er veldig viktig når folk kommer med sånne direkte spørsmål, at ja, da skal en liten avledningsmorgen over til. Ok, dette er et litt langt sitat, men det går bra. Fordi vi behandles ulikt, og fordi vi møter ulike erfaringer og utfordringer, så blir forskjellene forsterket. Derfor må både foreldre og lærere gi jenter og gutter de samme mulighetene, og stille dem overfor de samme forventningene. Bare slik kan vi bidra til likestilling mellom kjønnene. Hæ? Det jo sånn du får frysen i av ryggen. Der ingen som bedre enn Gro Harlem Brundtland.
Oppsummer verket.
Hun ble årets budeie i 1988. Det første gang den prisen ble delt ut.
Ja. Og ja, ble han opprettet til ære for hun.
Nei, flere som har fått han etterpå.
Oh, ja.
Men hun fikk han først.
Ja.
Ja. Må jeg si mer?
Hadde du mer, eller var det tomt?
Nei, jeg følte... Jeg har kritisert titlen på boka, og så har jeg kommet med viktig tilleggskunnskap, det forholdet.
Ja, jeg føler også at Bjørn Olav har gjort sitt, altså.
Takk, professor og forfatter Janne Stigen. Takk.
Jo, det var så lite.
En trapp et sted som laget for skritt, mens danser du opp. Og setter deg litt. Kan en sprek i tiden slippe deg inn bortenfor
regnvær og vind. Og sitte på trapp. Du litt stille og kanskje litt var. Vent litt, så kommer de enkleste svar. En tanke du ikke visste var din. En port du må lukke, eller stryke et kin. Og sitte på trapp. Og sitte på er det som behøves når gleden skal våkne eller hjertet bedøves.
Grete Preuss. Klokka går mot 23, og siste nytt fra Dagsnytt, men Utakt fortsetter helt frem til midnatt.
Ja, blant annet med et japansk mageplask som helt fortjent. Vi skal smake på Cola 449, som en svensk lakriss-cola.
Og så skal vi diskutere om det finnes andre gemeng enn bare hundgemeng.
Ja.
Häng med!
Oh, Dagsnytt klokka 3. Det israelske militære IDF gjennomfører fly- og droneangrep sør I og sør for Libanons hovedstad Beirut. Det sa NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal I natt.
Israel fortsetter kraftig bombing av Sør-Beirut. Der jeg står I leiligheten min nå, så har jeg sett mange lysglimt I Sør-Beirut. Og det tydelig at israelske kampfly angriper mange mål. De har bedt folk evakuere ut av disse områdene. Vi kan høre de israelske dronene og israelske jagerfly som sirkler over byen før man ser bombene lande I Sør-Beirut. Så det svært dramatisk, svært uoversiktlig situasjon. Vi vet ikke hvor mange sivile som igjen I disse områdene, om folk har kommet seg ut etter at Israel har bedt dem evakuere. De som har kommet seg ut, de har ikke noe det å gjøre av seg. De drar ned til Beirut sentrum, hvor de føler seg tryggere. Der har de slått leir på åpne parkeringsplasser, for de kan ikke vende hjem igjen, fordi nabolagene deres under konstante angrep fra israelske kampfly og droner.
Og det sa korrespondent Yama Wolasmal. IDF melder nå I natt at de fortsetter angrepene og har på nytt gitt evakueringsordre til beboere I Beirut. Israels militære styrker IDF hevder å ha drept flere Hezbollah-ledere sør I Libanon. IDF skriver på Telegram at israelske jagerfly har drept lederen for Hezbollahs rakettenhet og hans assistent. De to skal ha blitt drept sammen med flere Hezbollah-kommandører ifølge IDF. Reuters melder også at ingen har vært I kontakt med Hezbollahs leder Hassan Nasrallah etter angrepene I Beirut I går ettermiddag. Det opplyser en kilde tett på militsen til byrået. Nasrallah var målet da Israel angrep det de hevde var Hezbollahs hovedkvarter I Beirut I går. Korrespondent Tove Bjørgaas I Washington. Der sa president Joe Biden I kveld at han ikke hadde informasjon på forhånd om Israels angrep I går.
I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action.
Her I Washington så har utenriksminister Antony Blinken holdt en pressekonferanse. Der sa han at Israel har rett til å forsvare seg selv, men at det betyr noe hvordan Israel forsvarer seg selv. Og han sa at partene her fortsatt har et diplomatisk vindu, at det viktig å stanse eskaleringen I denne krigen så fort som mulig. I tillegg så har forsvarsminister Lloyd Austin vært I CNN på et intervju I dag, hvor han sier at han tror at dødstallene I Libanon kan bli høyere enn det de har vært I Gaza, dersom denne krigen får lov til å utvikle seg videre.
Og det sa Tove Bjørgaas. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. NRK Dagsnytt Ragnhild Darud.
Utakt på NRK P1 med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland.
In the sky, the morning sun.
Brenna Miles, og Utakt fortsetter med godt humør på mandagskvelden.
Kan du gjenta det?
Utakt fortsetter med godt humør på mandagskvelden.
Ja, akkurat nå så det bitt litt dårlig humør.
Ofte.
Ja, men altså, det er litt dårlig humør, isbed litt godt humør, fordi at det er noe vi litt sure på, men så vi veldig godt humør, fordi at i Japan så har de mislykkes med det som vi litt sure på, så da vi litt klar for det.
Her var det mye informasjon på en gang.
Det var en del omveier, ja.
Mm-hmm.
Men altså, vi har jo snakket om det å tipse.
Ja, altså når du er ute på restaurant.
Ja, det er vi egentlig mot.
Ja, du, ja.
Ja, vi er mot det. Så enkelt er det, men det er vi imot. Og amerikanerne, der er det jo blitt helt rivruskende gale. Der skal du tipse alt. Du skal snart tipse postmannen også, som kommer med post.
Mm.
Minimum 20% er forventet, selv om folk bare gjør jobben sin.
Ja, ja. Altså, jeg har vært på restaurant i Amerika, og betalt det som det stod at ting kostet, og la på en skvett, en god skvett, vil jeg si.
Ja.
Og da bare ble han stående og se på meg, helt til jeg ga han mer.
Så var ikke en god nok skvett?
Nei.
Nei. Japanerne prøvde seg da med noe som heter The Tip Project.
The Tip Project.
Ja. Organisasjonen da som skulle introdusere den amerikanske praksisen som det med tipsing, drikkepenger, inn i japansk kultur. Dette ble lansert i 2021 og gikk på trynet halvannet år etterpå. Da ble det lagt ned.
De likte det ikke?
Nei, det var noe ujapansk med det å liksom tipse. Altså folk gjorde jobben sin og fikk lønn for å gjøre jobben sin. Og det er jo det som har skjedd i USA. Altså med denne tipskulturen her, så som bedrift, så i stedet for å betale de ansatte, så er det vi som må betale de ansatte.
Mm.
Og så er det på en måte vi som bestemmer hvor mye de ansatte skal få i lønn.
Ja.
Du har jeg klarer ikke å si det ordet engang. Du har liksom outsourcer store deler av lønnen til oss. Kan du ikke heller bare gi folk det de må ha i lønn?
Jo, og det var nettopp det han sa til meg, for han som ble stående og ville ha mer av meg, han følte et behov for oss å forklare det etter hvert, for jeg skjønte ikke helt dette her.
Nei.
Og da sa han jo det, at det er blitt sånn at nå tjener vi så lite i denne grunnlønnen vår, at vi er helt avhengig av at dere tipser, eller så går ikke dette her rundt.
Nei, det skulle vært forbudt. Okay, liksom, det er jo ingen andre vi skal tipse. Ja, kanskje i USA nå, for der har det gått så langt at der tipser du tannlegen også, sikkert, hva vet jeg. Men du hadde jo aldri kommet på, det er jo litt i Norge også, at du legger igjen penger på restaurant.
Ja.
I Norge har vi heldigvis noe som ligner litt bedre lønninger i for eksempel restaurantbransjen, selv om de ikke er skyhøye der heller. Men du hadde jo aldri kommet på at hvis rørleggeren kom hjem til deg, og du synes han gjorde en fremifra jobb med å tette den der lekkasjen og sette i nye slukopp, og alt var i orden, vet du, så stikket